Qalampirdan gapiramiz. Ukraina qo'shinlari Rossiya parast separatistlar nazoratidagi Donetsk xalq respublikasiga .yu raketasida zarba berdi. Donetsk xalq respublikasi rahbari Denis Pushilinyachiga qaraganda hujum oqibatida 20 kishi halok bo'lgan, 9 kishi yaralangan. Ukraina qurolli tuzilmalari Donetskning turar joylarida .yu taktik raketa majmuasidan yana bir bor foydalandi. .yu urib tushirildi, lekin tinch aholi qurbon bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 20 kishi vafot etdi. 9 kishi yaralandi. Halok bo'lganlar orasida bolalar ham bor, deydi Pushilin. Ta'kidlanishicha, Donetsk xalq respublikasi rahbari halok bo'lganlar uchun motam e'lon qilish haqida farmon tayyorlashga buyruq bergan. Tan olinmagan respublika rasmiylari zarbani terakt sifatida baholamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.